Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V studiju pa tokrat pozdravljam gospo Marjeto Žebovec. Lep pozdrav.
Dober dan.
Smlednik, eden od slovenskih krajev, obeležuje 900-letnico od prve omembe tega kraja. Gospa Marjeta, vi ste se kar pošteno poglobili v zgodovino. Kaj nam lahko poveste, kar bi zanimalo tudi sodobnega človeka, ki se mogoče v zgodovino ne ozira več tako pogosto, smo tako zazrti naprej, ampak vendarle, če nismo vzemljeni, ukoreninjeni, saj poznamo.
Tako.
Kaj ste odkrili ob 900-letnici Smlednika?
Smlednik je že starejši. 900 let je od prve pisne omembe. Takrat je že stala kapela, ki je dobila pravico krsta in pokopa. Torej je bilo takrat že kar nekaj ljudi tam okrog. Kar se pa zgodovine tiče, se pa ta začne že bistveno prej. Odkrili so ostanke gradišča, tudi rimski ostanki so. Predvsem se mi zdi pa pomembno, da so bili smledniški gospodje. Nekateri so bili tudi hudobni in so povzročali težave kmetom, tako da so se potem kmetje upirali. Tudi o tem imamo članek v zborniku. Potem, ko je pa prišla družina Lazarini v Smlednik, so se pa stvari zelo spremenile. So Lazarinijevi veliko prispevali tudi k temu, da so bili v krajih pod njihovim gospodstvom boljši odnosi. Jaz sem se zelo poglobila v časopisne članke o starih časopisih. In sem jih našla od začetka naprej praktično. Od 1848 je prvi članek, kjer je Smlednik omenjen. Takrat so bile volitve in takrat je bil izvoljen za poslanca v Dunajskem državnem zboru Mihael Ambrož, ki je bil takrat okrajni glavar v Smledniku. In potem so zanimivi članki v zvezi s kmetsko problematiko, so imeli predavanja, so se združevali, so pomagali drug drugmu. Precejšen poudarek je dan tudi tisti listini, ki je nastala pred 900 leti. O tem sta napisala članka dva zgodovinarja, dr. Jurij Šilc in magister Stane Okuliš. Podrobno so predstavljene cerkve na našem območju, duhovniki, ki so bili tukaj rojeni ali pa so pustili pomemben pečat v naših krajih. Potem dvorec Lazarini, stari grad, politična dejavnost naših prednikov.
Nam lahko razkrijete, gospa Marjeta Žebovec, kar bi res pritegnilo zanimanje. Kakšen drobec? Poznamo to graščino, zelo lepa, pomembna, stavbna, kulturna dediščina in pa ta grad, ki je včasih razsvetljen, privablja poglede, kakšne zanimive utrinke iz zgodovine, kaj se je dogajalo.
Mogoče pa Kalvarijo. Kalvarija je postavljena tako, da naredi od gradu do krvavega znamenja na polju ravno črto. Se pravi, grad, Kalvarija in krvavo znamenje tvorijo ravno črto. Tam na mestu, kjer stoji krvavo znamenje, je bilo nekoč deželno knežje Morišče. Kalvarijo pa je dal postaviti zadnji baron Smledniški, preden so potem posestvo kupili Lazarinijevi. To je ena redkih tako starih krajinskih arhitektur v Sloveniji. Če je hotel izvesti projekt tako, kot si ga je zamislil, se pravi, da to pride ravna črta, je moral zamenjati zemljišče s prvim svobodnim kmetom na našem območju, s kmetom Jerajem. In od takrat tudi obstaja pogodba o tej zamenjavi in pravijo, da je to prva pogodba pisana v slovenskem jeziku. Ta kmetija še vedno deluje, še vedno napreduje. Začela pa se je tudi zelo zanimivo. Hči iz te kmetije je proti koncu 15. stoletja zanosila z graščakom in graščak je za tega svojega otroka poskrbel tako, da je dal družini približno 30 hektarov zemlje. Pač to družino osvobodil podložniških obveznosti. In to je bila ves čas potem svobodna kmetija in še vedno deluje.
V studio ste prinesli bogat zbornik, na koliko straneh je to, skoraj 500?
444 skazalo mu red.
Kakšni so vtisi, kakšna so mnenja domačinov, Smledničanov?
So ponosni na to, da ga imamo, so ponosni na svojo zgodovino. Jaz sem pa ponosna na ljudi, ki so bili tako lepo pripravljeni sodelovati. Nekatere članke so res napisali vrhunski znanstveniki, poleg že omenjenih dveh zgodovinarjev, naj omenim tudi etnologa doktorja Bojana Knifica, ki je predstavil smleško ljudsko nošo. Predvsem so pa ljudje sami veliko pripovedovali, veliko povedali, prinesli fotografije, opozorili na določeno stvar, ki bi jo bilo treba še raziskati. Naj omenim pri tem vaščana Smlednika Metoda Ferbarja, je raziskal, kako so se preskrbovali z vodo v Smledniku, in je napisal o tem kar obsežen članek. Vključil je tudi to, kako se je v 60-ih letih gradil sedanji vodovod. Obdelane imamo kmetije, nekaj obrti, čeprav obrti nam pa precej manjka, zato je pa zmanjkalo časa.
Precej spominov se je še ohranilo, mogoče lovimo poslednje generacije, ki imajo še to povezavo s starim časom, drugačnim načinom življenja, dojemanja življenja. V teh zadnjih 50-ih letih se je svet ne vem kolikokrat spremenil, povsem preobrazil. Zato najem pogovor, vzpodbudo tudi vsem ostalim lokalnim področjem, ker takšen zbornik pa te umesti, ti pa pove, odkot si šel, kaj se je včasih dogajalo, mogoče nam kdaj pride prav, predvsem pa nam lahko pride vsak dan prav, da se zavedamo, kdo smo.
Tako je. Vesela sem tudi, da je pri zborniku sodelovalo kar nekaj tudi mladih. Ohranjamo ustno zgodovino. Ta se izgublja, ta se ob tej novi tehnologiji se izgublja. Žal, ampak pomembno je, da jo ohranimo.
In jo lahko zapišemo in pustimo tudi zanamcem.
Tako je.
Iskrena hvala, gospa Marjeta Žebovec, za obisko našem studiju, za to, da ste prinesli s seboj ta zelo obsežen, na skoraj 500 straneh zaobjet zbornik o zgodovini Smlednika, kot rečeno, 900 let mineva od prve omembe Smlednika. Zato ste se vi v to zgodovino tudi podali in napisali zelo pomenljiv naslov: Če spoštujemo preteklost, bo svetla naša prihodnost. Čestitke vsem, tudi vam, za dobro opravljeno delo.
Hvala.
Zakladi naše dediščine.